Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 11 марттагы кечке берүүбүздү улантабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Бишкектеги Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнист Чоткараевке жүздөгөн административдик ишти атайын жок кылган деген негизде айып тагылууда, анын ошондой эле башка дагы иш боюнча шектелип жатат.
Жана ошондой эле алдамчылык жолу менен 2015-жылдын сентябрь айынан баштап 2018-жылдын аралыгында 4,711,000 сом өлчөмдөгү акча каражаттарын ээлеп алган.
Бул киши качып кеткени тууралуу дагы кабар тараган болчу. Өткөн аптада Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалды, ага чейин сот аткаруучу пара менен кармалган. Бул эмнени билдирет? Ачыктык күчөп жатабы? Ушуга дагы кенен токтолобуз. Ошондой эле Ирандын президенти Хасан Роухани биринчи жолу Багдадка расмий сапар менен барды. Бул сапардын маани маңызы тууралуу дагы кеңири айтып беребиз. Жана ошондой эле Москвада орусиялыктарды өрттөн куткарган жердешибиз Акылбек менен дагы тааныштырабыз.
Ошо кухнясынын ичине эмени комнатанын ичине парды ыргытып пожарныйлар келгиче уже пожарды өчүрүп ичинде орус кемпирди алып чыктым. Анан
алегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Африкадагы авиакырсыктан кийин Boeing суроолор күчөдү. Ethiopian Airlines авиакомпаниясынын жүргүнчү учагы ичиндеги 157 киши менен кыйрагандан кийин Boeing 737 Max 8 үлгүсүндөгү лайнердин коопсуздугуна байланыштуу суроолор келип чыкты. 6 ай мурун так ушул үлгүдөгү учак Индонезияда кырсыкка кабылып, океанга кулап түшкөн. Былтыр октябрдагы кырсыкта 189 кишинин өмүрү кыйылган. Ethiopian Airlines компаниясы менен Кытай Boeing 737 Max 8 учактарын каттамдан алды. АКШнын учак жасаган заводу техникалык текшерүүгө көмөктөшүүгө адистердин тобун жиберди. Ethiopian Airlines'тен Адис Абебадан Кениянын баш калаасы Найробиге сапар алган учагы жерден көтөрүлгөндөн көп узабай кулап түшкөн. Авиакомпания учкуч асманга көтөрүлүп баратканда кайра аэропортко келип конууну суранганын билдирди.
Among the most affected, as you may expect,
арасында эң көп жабыркаганы, өзүңөр болжоп тургандай, Кения. 149 жүргүнчүнүн 38 биздин жарандар болгон. Канаданын 18, Эфиопиянын 9, Кытайдын 8, Египеттин 6, Нидерландынын 5, Франция менен Британиянын 7, Индиянын 4, Италиянын 8 жараны болгон. Ошондой эле Словакиядан 4, АКШдан 8 жаран. Башка да бир нече өлкөнүн 1 же 2 жарандары бар экен.
Улуттар уюму болсо ар кайсы агенттиктердин 19 кызматкери курман болгонун билдирди. Бүгүн Эфиопияда аза күтүү жарыяланды. Бишкектин мэри Азиз Сурахматов шаар бийлиги 8 марттагы жүрүшкө уруксат бербегенин билдирди. Мэрдин айтымында кала администрациясы жөө жүрүшкө уруксат берген эмес, болгону коомдук коопсуздукту гана камсыз кылган.
Мага азыр аябай оор болууда. Биринчи күнү ооруну басаң.
Мыйзамда митинг өткөрүүгө уруксат берүү деген түшүнүк жок. Биз аларга уруксат берген жокпуз. Алар болгону бизге кабар беришти. Биз алардын коопсуздугун камсыздап бердик, деди Сурахматов. Мунун алдында 40 чоро деген аталыш менен таанылган кыргыз чоролор коомдук бирикмеси шаар бийлигин 8 марттагы жүрүшкө уруксат бергени үчүн күнөөлөп, талаптары жазылган катты мэрияга тапшырды. Уюм мэр Азиз Сурахматовдун кызматтан кетишин талап кылып, 18 мартта Бишкекте митинг жана жөө жүрүш өткөрөрүн кабарлады. 8 март күнкү акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарда болгон эле. Стокгольм четиндеги Солина шаардык соту Швециянын борборунда теракт уюштуруу боюнча шек саналган кыргызстандык Атабек Абдуллаевди актады. 8 мартта сот өзбекстандык Давид Идрисонду 7 жылга, Бахтиёр Умаровду 6 айга эркинен ажыратты. Абдуллаевдин адвокаты Кристофер Стар Клоп агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып, соттун өкүмүн күтүлбөгөндөй жеңиш деп баалады. 5 мартта сот Умаровду жана Абдуллаевди өкүм чыкканга чейин камактан бошоткон. Швециянын полициясы Бахтиёр Умаров, Фархот Ташмухамедов жана Атабек Умаровду былтыр 31 мартта кармаган. Алардан кийин дагы 3 өзбекстандык жаран кармалган. Аларга террорчулукту каржылоого, теракт даярдоого байланыштуу кине коюлган. Буга чейин шектүүлөр 2017-жылы Стокгольм борборунда жүк ташуучу автоунаа менен кишилерди тебелетип кеткен өзбекстандык дагы бир жаран Рахмат Акилов менен байланышы бар экендиги айтылган. Акилов былтыр июлда өмүр бою эркинен ажыратылган. Атабек Абдуллаев Ош облусунун Араван районунун тургуну экени аныкталган. Анын ата энеси азаттыкка уулунун террордук актыларды уюштурууга тиешеси жок экенин айтты. Малайзия соту Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын бир тууганын ууландырган деп шек саналган индонезиялык аялды бошотту. Ким Чен Нам 2017 жылы Куала-Лумпур шаарынын аэропортунда киши колдуу болуп өлгөн. Малайзиянын полициясы дароо вьетнамдык жана индонезиялык эки аялды кармаган. Дүйшөмбүдө 27 жаштагы Сити Айсия сот мындай чечим чыгарарын күтпөгөнүн айтты. Ал эми Вьетнамдын жараны 30 жаштагы Ти Хондун соту кийинкиге калды. Буга чейин Асия кимдир бирөөлөр ага $90 акча берип тамашага салып, Ким Чен Намдын бетине балдарга сүйкөгөн майды чачууну сурашканын, ал жөн эле аны тамашалап жатышат деп ойлогонун айткан. Ал эми прокурорлор эки аял Түндүк Кореянын агенттери менен алдын ала сүйлөшүп алып, кылмышка барган деп эсептешет. 2000-жылдардын башынан бери Бозгунда жашаган Ким Чен Нам өз үй бүлөсүн ачык сындап жүрчү. Малайзиянын бийлиги бул кылмыштын артында Түндүк Кореянын бийлиги турат деп билдирген. Сауд Аравиядагы этнофестивалга даярдык учурунда бутунан оор жаракат алган кыргызстандык Асланайым Ашировага Эр-Риядтагы ооруканалардын биринде операция жасалды. Операциядан кийин Ашированын абалы жакшы экенин этно оюндардын дүйнөлүк конфедерациясынын өкүлдөрү Facebook-тагы баракчасына жазышты. Кырсыкка кабылган жаачы Эр-Риядка Салбурун федерациясынын курамында барган, ал өз өнөрүн ат үстүндө тартууламак. Операцияга чейин Асланайым ооруканада жаткан жеринен Facebook-ка пост жарыялап, ал атка уруксатсыз минген деген сөздү төгүндөдү.
Мага азыр аябай оор болууда. Биринчи күнү ооруну басаңдатуучу бир нече дары сайышты. Жаракатым олуттуу, жан чыдатпай оорутат. Ага да бар күчүмдү топтоп чыдайм.
Мурдара көчмөндөр ааламы делегациясынын уюштуруу комитетинин башчысы Айнур Атембербекова Facebook-тагы баракчасына жаачы кыздын программа боюнча каскадерлордун шоусуна катышуусу каралган эместигин, ал өзүн билемдик кылып атка минген деп жазган. Сауд Арабиядагы Камел фестиваль маданий иш-чарасынын алкагында 9 мартта Кыргызстандан барган топ көчмөндөр ааламы деп аталган этноөнөрпоздордун шоусун тартуулашты. Анда али сөздү ушул жерден өзүңүзгө узатайын.
Чоң рахмат. Эртерээк айыгып кайрадан бутуна туруп кетишин каалайбыз. Уктуруубузду уланталы. Гүлай Машакеева жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит орг сайтына илип жатат. Эртеңки күнүн аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 мартта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ош жана Баткен облусунун тоолуу аймактарына жамгыр жаайт. Тоолуу жерлерде жолдорго муз томуп, кар көчкү коркунучу бар. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Чүйдө абанын табы түнкүсүн -1-+4 чейин, күндүз 10-15 градус жылуу болсо, Таласта түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарындын аймагында 13 градуска чейин түнкүсүн суук болсо, күндүз жылуулук 5 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында 12-сінде жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-15 чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараев жүздөгөн административдик ишти атайлап жок кылган, ири суммадагы акчаны кымырып алган деп айыпталып жатат. Башкы прокуратура бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады жана тергөөчү материалдарды УКМКга өткөрүп берди. Башкы көзөмөл органы былтыр күзүндө ошо кездеги Октябрь райондук сотунун төрагасы болуп турган Эрнис Чоткараевдин кол тийбестигин алуу боюнча тартип комиссиясына кайрылган болчу. Чоткараевдин качып кеткени тууралуу ошондо эле маалыматтар чыккан эле. Окуяны Элинура Бейшенбек кызы кенен баяндайт.
Башкы прокуратура Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараев баштаган сот кызматкерлери тууралуу соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын чечимин карап чыкты. Башкы көзөмөлдөөчү органдын басма сөз өкүлү Наргиза Кубатованын Азаттыкка билдиришинче, ага ылайык судьяга сот адилеттигин же тергөөнү жүзөгө ашырууга байланыштуу коркутуу же зомбулук аракеттерди жасоо жана аткезчилик боюнча айып тагылды.
2017-2018 жылдардагы административдик материалдарды жок кылуу факты боюнча жана судьянын амбулаторлук дарыланып жаткан учурунда административдик материалдарды карап жана ошондой эле алдамчылык жолу менен 2015 жылдын сентябрь айынан баштап 2018 жылдын аралыгында 4,711,000 сом өлчөмдөгү акча каражаттарын ээлеп алган фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 320 беренеэнин 4 бөлүгү менен жана 204 беренеэнин 3 бөлүгү менен ЕРПП-га катталган.
Октябрь районунун сотто жүздөгөн административдик иштердин атайлап мыйзамсыз жок кылынганы, мас кезинде маңзат колдонуп алып уну айдап жүрүп кармалган айдоочулар төлөгөн айыппулун кымырылып кеткени тууралуу былтыр октябрь айында эле маалымдалган. Алгач жогорку сот аталган соттун ошол кездеги төрагасы Эрнис Чоткараев боюнча соттор кеңешине кайрылган. Мындан көп өтпөй башкы прокуратура Чоткараевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн анын кол тийбестигин алуу боюнча соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылган. Жылай тегенде болсо атайын кызмат бул ишке байланыш Октябрь районунун соттун судьясы Авчи Алиевдин жардамчысы Дүйшөн Алмаз уулу камалганын билдирген. Дүйшөн Алмаз уулунун адвокаты Майрамбек Жумабековдун айтымында бул жагдай былтыр жайында эле аныкталган.
Но его обвиняют незаконно, то есть как будто он эти деньги брал какие-то.
Дүйшөн Алмаз уулун мыйзамсыз күнөлөп жатышат. Ал кайсыл бир акчаны алып судья Алиевке берип жүргөн эмес. Анын бул ишке тиешеси жок. Бул анын бөгөт жарасын карап жаткандай эле далилденген. Чоткараев 1353-ти жок кылган жана Кыргызстандан чыгып кеткен. УКМК ал кетип калгандан кийин жакында эле кылмыш ишин козгоду. Дүйшөн Алмаз уулу тергөө абагында 2 ай отурду. Биз башкы прокуратурага ал мыйзамсыз отурат деп арыз жазганбыз. УКМК жардамчысыга кысым кылып, судьяга акча алып берип жүргөн деген көрсөтмө алгылары келген. Андай факт болгон эмес. Мына Чоткараев болсо качып кетти. Ал бардык сот системасына көө жапты.
Подставил всю судебную власть, я скажу прямо так.
Азаттыктын соттогу ишенимдүү булактарынын билдиришинче, Эрнис Чоткараев былтыр октябрь айында дарыланууга кеткен. Бирок ошондон бери жумушка чыга элек. Акыркы жолу Орусиянын Москва шаарынан байланышкан. Октябрь районунун соттон тартип комиссиясына аны кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөтүлдү. Кыргыз мыйзамдарына ылайык судьяны соттор кеңешинин чечими менен президент кызматтан алат. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын төрайымы Октябрь районунун соттун судьясы Кымбат Архарова Эрнис Чоткараев боюнча арыз доомат, аны кызматтан алуу тууралуу сунуштар эмнеге дээрлик жарым жылдай каралганы тууралуу азаттыкка түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эрнис Чоткараевке издөө жарыяланганын билдире элек. Сот системасына байкоо жүргүзгөн коомдук талдоо институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова судьяларга козголгон кылмыш иштерин атайын кызматтын тергеген сынга алып жатат.
Тергөөнү ким жүргүзөт? Эң жабык Кыргызстандын кызматы, улуттук коопсуздук кызматы деп койгон. Бул таптакыр туура эмес. Анткени себеби алар деген баягы жабык орган болот дагы биз качан, даже сотко качан өткөзүп бересиңер бул ишти десек дагы бул маалымат жабык деп ойлоп отту. Ошону менен өзү улуттук коопсуздук кызматы коррупцияга маалым атат да тергөөнүн аркасы менен. Бүт маселелерди мына ушулар чечет. Мисалы, прокуратура бир судьяга кылмыш иш козгоду, башка бир энеге ссылка жасап туруп, жок, бул иште кылмыш иш жок деп туруп эле ачыктан ачык кайра ишти жаап салды да. Ошон үчүн алардан эч кандай маалымат ала албайсың. Анан маалымат ала албагандан кийин ал маселе эмне маселе, кандай, эмне экенин биз таптакыр билбей эле отурабыз да.
Өткөн айда башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгогон. Жалпысынан 7 кишиге коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Атайын кызмат тергөөдө судьялар кылмыштуу топтор менен тымызын келишип алганы, алардын пайдасына чечим чыгарганы аныкталганын билдирген. Ушул фактыга байланыштуу былтыр жыл этегинде Бишкек шаарынын Свердлов районунун сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Тартип сакчыларынын тартибине байланыштуу дагы бир баяныбыз бар. Өткөн аптада Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалды. Ага чейин сот аткаруучу пара менен кармалган болчу. Укук коргоочулар мындай көрүнүштөрдү коомдук аң сезимдин ойгоно баштаганы менен байланыштырып жатышат. Ошол эле учурда коомдук активисттер кармоо, камоо фактыларынан эмне үчүн башка ошол жердегилер сабак албай жатышат деген суроого дагы жооп издешүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаевадан толугураак угалы.
Март айынын башында Чүй облусунун Москва райондук сотунун улук сот аткаруучусу 50 000 сом пара менен кармалган. Ал талап кылган акчаны иш бөлмөсүндөгү принтерге кыстарып жиберүүгө жетишкен.
Так, форма кабинета зафиксируйте.
Смотрите следующий серийный номер. BF 350 4307 BF 900.
Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын маалыматы боюнча кармалган сот аткаруучу кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу үчүн 50 000 сом пара талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, сот аткаруучу убактылуу камоо жайына киргизилген. Кийинчерээк ал сот чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал эми 7 март күнү Бишкектеги Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалышты. Алар бишкектик тургундан кылмышын токтотуу үчүн кылмышка шектүү адам анын жакындарынан 300 доллар пара талап кылышкан. Мындай маалыматты милицияга айыпкер тараптын жакындарынын бири берген. Анын негизинде милиция тергөөчүлөрдү пара алып жаткан учурда кармаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматкери Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдирди.
Операциялык иштер ошол темир жол вокзалынын тегерегинде жүргүзүлгөн. Ошол болжол менен түнкү саат 23:40 чамасында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы жана мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү жана ошол эле бөлүмдүн дагы тергөөчүсү 300 доллар пара алып жаткан учурунда кармалып атышат.
Кармалгандардын бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилди. Ал эми экинчисинин кылмышка тиешеси бар жогун тергөө аныктап өтө элек. Күч кызматкерлеринин пара менен кармалып жатканы биринчи жолу эмес. Акыркы кездери мындай фактылар көбөйүүдө. Муну эксперттер коомчулуктун паракорчулукка кайдыгер эмес мамилеси калыптанып, аң сезим өзгөрүп жатат деп баалай башташты. Кыйноолорго каршы күрөшүп келаткан укук коргоочу Азиза Абдурасулова мындай пикир ээлеринин бири.
Көбүнчө пара берген тараптар аны же иши түшүп, ошо ишимди бүтүрүп алайын деген ой менен же болсо корккондугунанбы, же мыйзамдын бар экенин билбегендигиденби аны ачык айтчу эмес да. Акыркы кездерде пара талап кылганда ошону ачык айта турган болуп калышы керекчи. Анан эми ал көбүнчө мына өзүнүн күнөөсүз экенин сезген, укугун корголбой атат дегендер ачык айта башташты.
Укук коргоочу милицияда козголуп, сотко жетпей кылган кылмыштардын көпчүлүгү жабырлануучу тараптын тосмо арызынын негизинде кыскартылып токтотуларын да белгилейт. Бирок ошонун ичинде дагы басымдуу бөлүгүнүн артында пара, акча талап кылуу турганы жашыруун эмес. Жабырлануучу тарап доом жок деп тосмо арыз жазып бергенден кийин да тергөөчүлөр акча талап кылышкан учурлар арбын экенин укук коргоочулар белгилеп жүрүшөт. Мындай окуяны баштан өткөргөн бишкектик тургун Акмөөр
ал кезде бактанан ошол үй бүлөсүн баамды таксаап берип жүрүп шаардын бир көчөлөрүндө бир массаг алды ал кишини өлтүрүп алган. Анан ал киши сүйүптеп анан больницага алып барып ооруканадын баардыгын тыйынына чейин төлөп анан андан сыркары үй бүлөсү дагы эки үч айлык өтүп турган акчасын төлөп берген. Анан анын туугандарын менен сүйлөшүп тосмо арыз жазып беришкен. Бирок ошол тосмо арыз жазып бергенине карабастан тергөөчү үйүмдү бошотушпай аны бошотуш үчүн дагы ошол акча талап кылып күтүп алышкан да. Анан акыры жүрмөйм ошол акча бергенден кийин ага чыгышкан.
Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча коомчулукта карга карганын көзүн чукубайт деген түшүнүк менен пара талап кылган кызматкердин үстүнөн арыздануу пайдасыз деп эсептегендер бүгүн деле көп. Буга эң ириде коррупция менен күрөштүн жабык болуп жатканы себеп. Мындай пикирин жарандык активист Рита Карасартова азаттыкка билдирип, бийликтеги коррупция тыйылмайынча карапайым эл күрөшүп түбүнө жете албайт деп белгиледи.
Азыр деле эч нерсе өзгөргөн жок, өзгөрбөйт. Анткени коррупция менен күрөшүү ачык айкындылык менен гана болот. А биздин мамлекет ушул коррупция менен күрөшүү функцияны эң жабык органга берип койгон. Бүгүнкү күндө эң чоң коррупция ошол улуттук коопсуздук кызматында болот. Ошон үчүн бул күрөш күрөш эмес, бул жөн эле алдамчылык. Өздөрүнө керектүү киши болсо ал кармалбайт, ал айыпталбайт. Коррупция ошол эле ойдон уланып атат деген маселе да.
Күч кызматтарындагы паракорчулукту жоюу маселеси өткөн жылы 8-февралда президент Сооронбай Жээнбеков катышкан коопсуздук кеңешинин жыйынында да көтөрүлгөн. Президент жыйында коррупция менен күрөшөт деген мамлекеттик түзүмдөр өздөрү ага малынып, милдеттерин толук аткара албай жатат деп сындаган. Коопсуздук кеңешинде айтылган расмий маалыматтар боюнча ички иштер органдары өткөн 2 жылда 65 миң кылмыш козгосо, анын 30% гана сотко өткөн. Ал эми сотко жиберилген иштердин 44% боюнча айыпталуучулар кылмыш жообунан бошотулган. Ал эми экономикалык жана коррупциялык кылмыштарды иликтеген каржы полициясы 2016-2017 жылдары 3807 кылмышын козгоп, бирок алардын 23% гана сотко өткөргөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Угарманым, эгер сиз да кандайдыр коррупциялык көрүнүштөрдү байкап калсаңыз, албетте күч органдарына кайрылыңыз, жооп болбосо азаттыкка да кайрылсаңыз болот. Биздин сайтыбыздын дареги azattik.org, ал жерде байланыш номерларыбыз бар. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ethiopian Airlines компаниясынын жүргүнчү учагы ичиндеги 157 кишиси менен кыйрагандан кийин Boeing 737 Max 8 үлгүсүндөгү лайнердин коопсуздугуна байланыштуу суроолор туулууда, анткени дал ушундай типтеги учак Индонезияда өткөн октябрда кулаган болчу. Бишкектин мэри Азиз Сурахматов шаар бийлиги 8 марттагы жүрүшкө уруксат бербегенин, болгону коомдук коопсуздукту гана камсыз кылганын билдирүүдө. Стокгольмдун четиндеги Сольна шаардык соту Швециянын борборунда теракт уюштуруу боюнча шек саналган кыргызстандык Атабек Абдуллаевди актады. Малайзиянын соту Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын бир тууганын ууландырган деп шектелген индонезиялык аялды бошотту. Кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиев Финляндиядагы мелдеште алтын медалга ээ болду. Ал Казакстандык атаандашы Азат Махмедовду упай артыкчылыгында утуп алган. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда турат. Эми эл аралык баянга өтсөк. Ирандын президенти Хасан Роухани биринчи жолу Багдадка расмий сапар менен барды. АКШнын Иранга карата санкциялары күчүндө турганда эки өлкөнүн жетекчилиги мындан аркы кызматташтыкты талкуулап жатышат. Ал эми Вашингтондон каржылык жана аскердик колдоо алып келген Багдад болсо АКШ менен Ирандын байланыштарын эми тең салмактоого мажбур болуп турат. Нуржан Токтоназарова кеңири токтолот.
Ирандын президенти Хасан Роуханинин Иракка 3 күндүк сапары 11 мартта башталды. Бул анын президент катары Иракка биринчи сапары. Роухани Багдадка жөнөп кетер алдында Иран менен Ирактын ортосундагы алакаларды өзгөчө деп баалады. Ирандын мамлекеттик телеканалдары Тегеран Ирак менен боордоштук мамилени калыбына келтирүүгө умтулуп жатканын кабарлашты. Роухани Багдадта Ирактын президенти Бахрам Салих менен жолугушкандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, бардык тармактарда кызматташтык үчүн эки өлкөдө ыңгайлуу шарт бар деп айтты. Ирак аймактагы коопсуздукту камсыздоодо чоң орунду ээлей турганын белгилеп, бирок сүйлөшүүдө көтөрүлгөн маселелерге кеңири токтолгон жок. 10 мартта Багдадка барган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Ирактык кесиптеши менен сүйлөшүүдөн кийин өткөн биргелешкен маалымат жыйынында Роуханинин сапары эки тараптын алакасын чыңдайт деген ишенимин билдирген.
Мен Ирактын өкмөтүнө, элине Иранга каршы катаал жана мыйзамсыз санкциялардан баш тартканы үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Эки тараптуу алака сырттан кийлигишүүсү жок эле абдан жакшап алды.
Ал эми Ирактын тышкы иштер министри Мухаммед Али Аль Хаким жолугушууда олуттуу маселелер тууралуу кеп козголгонуна токтолду.
Биз Сириядагы кырдаалды талкууладык. Ислам мамлекети террордук тобун жана Сириядагы бардык жоочуларды жок кылууда Ирактын позициясын тактадык. Сирия Араб мамлекеттер лигасында өз ордун табышы үчүн биз чогуу иш алып барабыз.
Роуханинин Иракка сапары тарыхый деп бааланууда. Эл аралык чөйрөдө бул сапар АКШ жана башка чөлкөмдөгү өнөктөштөргө Иран Ирактын саясатында дале маанилүү орун ээлей турганына ишарат катары сыпатталып жатат. Ал эми Вашингтондон каржылык жана аскердик жардамын алган Ирак АКШ менен дагы Иран менен дагы алакасын тең салмактоого аракеттенип жатканы болжолдонууда. Ирактын бийлигинде шииттер басымдуу. Өлкөдө Ирандын аскердик күчтөрү жок болгону менен Тегеран шиит топторунун операцияларын колдойт. Иракта болжол менен 150 миңдей шиит козголоңчулары бар. Кошмо Штаттардын 5200 аскери Ирактын күчтөрүн аскердик даярдыктан өткөрүүгө тартылган. Иран президентинин Багдадтагы бул сапары маалында энергетика, транспорт, айыл чарба, өнөр жай жана саламаттык сактоо тармактарында өз ара келишимдерге кол коюулары расмий кабарланды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Москвага келсек, бул жакта бир топ жылдан бери иштеген Акылбек Нарматов өрт чыккан кабат үйдөн адамдарды куткарып калган. Жөнөкөй мигранттын эрдиги бирок азыркыга чейин көңүлгө алынбай турат. Эмне үчүн аны кесиптешим Азат Жаныбек кызы тапты?
Россияга келгениме көлө болуп калды. Дворго кирип алгам, ошо дворда иштеп жүрөм азыр. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Дворда кидаласы жок, айлык тубагында берет алабыз.
Бул 40 жаштагы Акылбек Нарматов. Анын Орусияда миграцияда жүргөнүнө быйыл 17 жыл болот. Акылбек Москвада эрте эле кеч кар күрүп, көп кабаттуу үйлөрдүн короосун тазалайт.
Эртең менен 5:00 туруп жумушка чыгабыз. Жазында оңой эле, анан кышында кыйыныраак да ушул. Анан билбейм, негизи биздин дворниктердин айлыгы көбүрөөк эле болуш керек экен. Эми биз 25 000 айлык алам. Эми бул жерде основной жеп ичкенге коротосуң, анан калган айылга саласың да. Айылдардын эми бар ошолорго. Мен кассам ошолор.
21 февралда Москванын Новопеределкин районунда Акылбек иштеген аймакта бир үйдө өрт чыгып, ал эки адамдын өмүрүн сактап калган.
Карап тура албай, анан бир жака суу алып чыгып чачсам болбоду, суу жардам берди. Анан ошо кухнясынын ичине эмени, комнатанын ичине карды ыргытып, пожарныйлар келгиче уже пожарды өчүрүп, ичинде орус кемпирди алып чыктым. Анан аркы комнатында эт бар экен, ал этти чык, сен да чык деп сыртка аныза чыгардым да.
Кыргызстандык мигранттын өрттөнгөн үйдөн адамдарды куткарып чыкканын жергиликтүү гезиттер жазып чыгышкан. Өрт болгон жерге келген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да белгилеп, сыйлыкка көрсөтүүнү убада кылышкан. Кийин окуя унутулуп, мигранттын эрдиги көңүлгө алынбай калган экен.
МЧСке чакырган барган. Награда жок дегенде эле кылып койгон да өткөндөс. Элчиликке бүгүн эми жазалы деп атат баягы ушу биздин Новопределкино районунун муниципальный премиясы болот экен.
Акылбек Орусияга 23 жашында келген. Быйыл 40 кырынан ашкан мекендеш миграцияда үй бүлө күтүп бала чакалуу болгон. Бирок 17 жыл мурун Кыргызстанда үйлүү болом деп Орусияга келген мекендеш максатын дагы деле ишке ашыра элек.
Жер алып үй салайын деген оюм бар да мен али үй салдыкмын. Эми өмүр конечно өтүп кетип атат. Анан бизде кыргыздарда баягы үй жайың болбогондон кийин айылда эмне толук бар. Андан көрө бул жактан иштеп акчаны жыйнап барып үй жай куруп өзүмө керектүү эмелерди топтоп алганы эми жүрөбүз да ушул жакта. Мына кече жакында участок алдым.
Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми мындан аркы уктурууну Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайрасы менен уланталы.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчеле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коцкордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барын да билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жоргу экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи, тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коет. Теңиртоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жиңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Мен билбеген бир топ сөздөрдү Шайлыбек Дүйшеев чечмелеп берди. Азыр кийинки жарыядан кийин жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жарымда. Жаратман
Данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 11 марттагы кечке берүүбүздү улантабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Элдик экономика түрмөгү. Өкмөт үстөгү 8-9% төлөө мөөнөтү 13 жылга чейинки ипотека берүүчү компания түзгөнү жатат. Андан бардык кыргызстандыктар ипотека ала алат экен.
Бардык кыргызстандын жарандыгы кирсе болот да, буга эч кандай чектөө жок. Баягы үйүңөр бар болсо да, жок болсо да, кээбир балдарын алып берем деп атат, кээбир неберелерин алып берем деген ой менен келет экен да.
Канадалык музыкант жазуучу Джим Лэнг Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген көлөмдүү китебин чыгарды. Анда 3 кылымдагы ата бабаларын иликтейт. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө калыс сот системасын орнотмоюнча өнүккөн мамлекет курулбай турганы белгиледи.
Мына саясий эрк бар бизде азыр. Каражатты мына бир жылда 38.5%га мына көбөйтүп атылат. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат.
Деди президент Жээнбеков бүгүн Бишкекте соттор менен жолугушуу учурунда. Мамлекет башчы кээ бир соттор бир эле чечим менен бүтүндөй бир системаны талкалап жатканын, айрым иштер 10 жылдап каралбай жатканын сынга алды. Ал мындай дооматтардан кутулуш үчүн сот системасына көлөкө түшүргөн судьялардан арылуу зарыл экенин да белгиледи. Жээнбековдун айтышынча, былтыр жогорку соттун, анын конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундары үчүн 88 талапкердин 32 дайындоого макулдук бербей артка кайтарды. Соттор менен президенттин жолугушуусу Бишкекте мамлекеттик резиденцияда өттү. Ага ар кайсы инстанциялардан 400 жакын судьялар катышты. Орусиянын бир нече шаарында интернет эркиндигин талап кылган акциялар өттү. Чогулгандар Рунетти дүйнөлүк желеден бөлүп коюуга жол ачкан мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Эркин активисттердин санагына ылайык, жекшембиде Москвадагы Сахаров проспектисине 15,000 ашык киши чогулду. Полиция бийлик уруксат берген бул акцияга 6,500 адам катышканын маалымдады. Акцияга чыккандар бир ооздон Орусияда интернет эркин болушу керек экенин айтып жатышты.
Мы здесь потому что
Биз бул жерге Орусияда купуялуулук жок болуп бараткан үчүн келдик. Бийлик адамдарды себепсиз сабакка отургузган, интернеттеги маалыматтарга бөгөт койгон мыйзамдарды кабыл алып жатат.
Москвада митингде 30 чукул адам кармалганын, иш чарага байкоо жүргүзгөн көз каранды эмес топ билдирди. Орусиядагы мындай акцияларга мамлекеттик дума февраль айында биринчи окууда жактырган көз каранды эмес Рунет деген аталыштагы мыйзам долбоору түрткү болду. Расмий түшүндүрмөгө ылайык, бул документ дүйнөлүк желе менен байланыш үзүлүп калган шартта Орусиянын интернет сегментинин же Рунеттин үзгүлтүксүз өз алдынча иштей беришин камсыз кылууну жана ар кыл кибер чабуулдардан коргонууну көздөйт. Саясий негизде соттолгондорду актоо жөнүндө талап коюлду. Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюму мына ушундай талап менен чыкты. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев Азаттыкка мындай деди.
Чыккан кишилердин вопросун реабилитация комитет болсо кайта в отношении калган политзаключённыйлардын темасына эмете беребиз. Бирок эми параллельно реабилитация буларды.
Саясий туткундарды коргоо комитети 12 мартта Бишкекте жыйын өткөрө тургандыгын дагы Аргынбаев кошумчалады. Комитет ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 чукул деп эсептейт. Өткөн жумада бул тизмеге кирген саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түргөдө эркиндикке чыккан. Ошол эле айрым күчтөр саясий негизде кесилген деп эсептеген Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров учурда түрмөдө. Бул эки саясатчынын иши күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык апрель айында кайра каралмай болду. Индиянын шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо апрель-май айларында 7 фаза менен өткөрүлөрүн жарыялады. Баштапкы сурамжылоолор премьер-министр Нарендра Моди башында турган коалиция жеңерин көрсөтүп жатат. 10 мартта шайлоо комиссиясынын башчысы Сунил Арора добуш берүү 11 апрелде, 18-29 апрелде, ошондой эле 6, 12 жана 19 майда өтөрүн жарыялады. Индияда 9 миллиондой киши добуш берүү укугуна ээ, добуштар болсо 23 майда саналат. Индияда аскер күчтөрүн добуш берүүчү аймакка жайгаштырып, добушканалардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында шайлоо бир нече фаза менен өткөрүлөт. Мушкер Азат Үсөнали Финляндиядагы мелдеште алтын медальга ээ болду. Хельсинки шаарында өткөн мелдеште Үсөнали финалда казакстандык атаандашы Азат Махметов менен беттешти. Кыргызстандык мушкер упайлардын айырмасы менен жеңүүчү болуп табылды. 28 жаштагы Азат Дүсөналиев 52 килограммга чейинки салмакта рингге чыгат. Ал өлкөдөгү бокс боюнча Азиянын жалгыз чемпиону. Анда Али, сөзү сизге берейин.
Чоң рахмат Азатка, дагы ийгиликтерди каалайбыз. Уктуруубузду уланталы. Өкмөт үстөгү 8-9% төлөө мөөнөтү 13 жылга чейинки ипотека берүүчү компания түзгөнүн жатат. Аны бардык Кыргызстандын жарандары ала алышат экен. Насыяга талапкерлер адегенде ал компанияга үйдүн баасынын 30% төгүш керек. Бул сумма депозит катары саналат. Бирден 5 жылга чейинки аралыкта чогулушу керек. Ошол убакыттан кийин аталган мамлекеттик компания калган 70% берип үй алууга жол ачылат. Кеңири жол жобосун мамлекеттик ипотекалык компаниянын мониторинг бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Дакыбаев чечмелейт.
Жилищно-сберегательная кредитная компания деген ачалы деген оюбуз бар. Ал боюнча 2 жылдан бери баягы немецкий банк развития менен иштеп келе жатабыз. Баягы Балышпаркасса деп коет экен да, ушундай немецкий эмелер да, жилищный строительный кооператив экен да. Ал системасы 150 жылдан бери иштеп келе жатыптыр. Анан көбүнчө баягы элдин турак жайга муктаждыгын ошо аркылуу чечилиптир. Бүгүнкү күндө ошо системада насыялардын пайыздык чендери эң төмөнкү келди, 1.5-2% болуп калыптыр. 5 жыл мурун 4-5% болуп аткандай, быйыл акыркы 2 жылда уже 1.5-2% түшүптүр. Анткени элдин баягы муктаждыгы уже почти жок болуп калыптыр да. Ошо система аркылуу, ошо системаны түзүш керек болуп атат. Ал үчүн биз азыр канча нече закондорго өзгөртүү киргизип атабыз. Анан бул биздин баягы эмебиз жок да, ипотека компаниянын баягы законотворческий мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн Минэкономика берип атабыз. Минэкономика өз артынан киргизип атат. Ошо система мындай болот: баягы депозиттик эме ачыш керек биринчи, ошо мүчөлөрчү ошо системага киргенде 3 жылдан 5 жылга чейин. Анан 3 жылдан 5 жылга чейин баягы баштапкы төлөм 30%га чейин топтогонго чейин, анан топтогондон кийин, допустим, 3 жылдан кийин калган 70% ошо система башка элден топтолгон акчадан эме буларга насыя катары берет да, 10 жылга чейин.
Которсаңыз мүчө дегенде ошондо мисалы мен үй алгым келсе адегенде
мүчө болуп киришиңиз керек да ошо системага. Жилищно сберегательная кредитная компания мүчө катары болуп кириш керек да.
Анан мен үйдүн 30% төлөшүм керек.
Ошону 3 жылдын ичинде силер 30% үйдүн, допустим, 1 миллиондук сом үйдүн акчасына силер 30% 300 000 ошо 3 жылдын ичинде чогултушуң керек да. Ай сайын баягы вклад кылыпчы.
А мен 3 жылга чейин эле айталы, бир айда берип койсом эмне болот? Ага дароо ипотека берилеби?
Минимально 1 жыл жок дегенде минимально 1 жыл топтош керек да ошол акчанычы. Даже бир айда барып эле төгүп салсаң ары бери болот, бирок 1 жыл күтүшүңөр керек кредит бериш үчүнчү. Анткени ал система башка элдерден калган 70% башка элден чогултуп сизге берип атпайбы? Ошон үчүн мөөнөт керек да, жок дегенде 1 жыл. А так баягы стандартно 3 жылдан 5 жылга чейин чогултмай да. 5 жыл чогултсаң ары анда 15 жылга чейин баягы кредит мөөнөтүн берге мүмкүнчүлүк болот да.
Мен сурап атканым, мисалы бизде шаарда же айылда айлык менен иштегендер, Кыргызстандын өлчөмүндөгү айлык менен иштегендер балким узагыраак убакыт топтошу мүмкүн. Чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар дагы ала алат да, туурабы бул кредитти? Алар дароо төгүлгөнгө мүмкүн болушу мүмкүн.
Баардык Кыргызстандын жарандары кирсе болот да, буга эч кандай чектөө жок. Баягы үйүңөр бар болсо да, жок болсо да, балким кээбирлер балдарын алып берем деп атат, кээбирлер неберелерин алып берем деген ой менен келет экен да. Ошо акча топтомой система бул, эң башкы ошо акча топтош керек. Баштапкы төлөмгө баягы 30% пайызга чейин да.
Түшүнүктүү. Сиздер ошондо мисалы элден топтолгон сумманын эсебинен, мисалы менден топтолгон же башкадан топтолгон сумманын эсебинен башка бирөөгө кредит бере туруп, анан башка жактан топтолгон сумманын эсебинен мага кредит бере турбайсыңарбы?
Да, бул мындай өзүнчө как примерно государственный баягы кичиндей система болуп атат да, баягы пирамида сыяктуучу финансы. Биринчи келгендер баягы кийинки акыркы келгендердин акчасын алып туруп эме алат да кредит. Анан кийин баягы кредит алгандар төлөй берет да, ошо төлөгөн акчадан баягы кийин келгендерге берилип берет да, ошентип баягы бесконечный система болуп калат да.
Эми
ортодогу акча айлана берет да тегеренипчи.
8-9% менен кредит беребиз деп атасыңар, мындай пайыз менен алганга
8-9
мындай пайыз менен алганга кызыккандар аябай көп болот. Демек кардарларыңар көп болушу мүмкүн. Акча жетпей калбайбы? Мисалы үчүн, мисалы мен канча күткөнгө туура келет? Менин депозитке салган жана 30% бирөөлөргө берип койсоңор да?
Жок, биякта гарантийный. Силер мына допустим эме келишим кыласыңар да депозитке. Келишим ачканда эле ошондо биз уже гарантия беребиз. Мына бир жылдан кийин же эки жылдан кийин, үч жылдан кийин силерге биз кредит беребиз. Силер баягы 30% топтоп бүткөндөн кийин, допустим үч жылдын ичинде топтолгон, сразу допустим бир айдан кийин топтогондон кийин биз бир айдан кийин силерге калган 70% баягы насыя катары беребиз 10 жылга чейин. Ошондо келишим болот атайын.
Ооба, келишим болот.
Гарантия бар да, биякта кепилдик болот.
Кепилдикти дагы акча болсо ишке ашырыш керек да. Мисалы ошол болбой калса дегендей да, мындай кандайдыр бир сиздерде камсыздандыруучу план барбы, же өкмөттөн акча бөлүнөбү, же каяктан бөлүнөт мындай кокустуктар
үчүн? Жерде камсыздандыруу обязательно болот. Бул через баягы государственный страховой организация. Государственный страховой организация ушул компаниянын бир эме учредитель болуп чыгат да бир тараптанчы. Анан кийин ошо баардык вклад кылып атпайсыңарбы, үч жылдан бери баягы акча салып атпайсызбы, ошо акчаңар уже эме страховка болот да. Допустим вдруг ала албай калса, ошо кепилдикти бузсак, анда силерге как страховочный взнос сумма катары төлөнүп берет да, штраф катары. То есть вкладыңарды да каласыңар, анын үстүнөн дагы штраф алат, канча бир процент.
Ооба, анткени мен үч жыл күтүп мисалы да жанагы депозитти төлөп, а бирок үч жыл күтүп үйүмө жетпей калдым да, анда силер демек айыппул төлөй турбайсыңарбы?
Обязательно айыппул төлөнөт.
Бул анан сиздер буга чейин бюджеттик кызматкерлерге берип келдиңиздер. Мына сиз бизге аябай маек берип келгенсиз. Өкмөттөн чектелүү гана өлчөмдө акча бөлүнүп атат. Улам улам ушул ипотека, мына ушул бюджеттиктерге жеңилдетилген ипотека токтоп калып атат дегенсиз. Бул дагы ошентип токтобойт деп айта аласызбы демек? Мына жаңы система.
Мен ойлоп атам, баягы элдин эмеси көп. Баягы эл ала мына азыр бүгүнкү күндө 200 000 Кыргызстан боюнча баягы үйгө, баягы турак жайга муктаж экен да. А мындан тышкары баягы мындай простой жарандар, баягы үйдү жарандар, алар деле баягы балдарын алып берем, небереге алып берем дегендер ойлору бар экен. Бияктан биз өзүнчө мындай опрос өткөргөнбүз, баягы элдин эмеси көп да, муктаждыгы көп. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, ошо система иштеп келет.
Бул ипотеканы кайдан алабыз?
Биз жилищно сберегательный компания, өзүнчө юридическое лицо ачалы деп атабыз отдельный. Ошондо учредители биз болобуз, анан бияк жагынан государственный страховой организация болот.
Ошол компания берет э кредитти, банктар эмес.
Ошо жилищно сберегательный компания өзү берет, өзү топтоп атпайбы акча. Анан кийин силер 30% топтодуңар, калган 70% ошо компания өзү берет.
Эми арифметикасына келсек, президент буга чейин 2018 жылдан баштап 6% менен ушундай ипотека бериле башташы керек деп айткан эле. Эмненин негизинде кайра 8-9% болуп кетти?
Жок, бул жилищно сберегательный компания, бул өзүнчө система болот да. Баягы государственный ипотечный компаниянын тышкары өзүнчө отдельное юридическое лицо болот. Ал как мен айтып атам, как коммерческий катары иштейт да, элден акча топтоп туруп, анан кийин калган элге берип атат да. А биздики болсо баягы президент айтып кеткендей 6% бул по эме государственный ипотечный кредитование боюнча 6% кылабыз деп атат. Анысы боюнча биз быйыл иштеп атабыз, жакында балким жайга чейин ошо банктар менен сүйлөшүп калабыз. Азыр банктар менен сүйлөшүм өтүп атат. Өкмөт 1% түшсөт, биз 1%га түшсөт, анан банктар дагы түшсө, ошондо 6%га биз мүмкүнчүлүгүбүз бар да, ошо насыянын эме.
Жок, мен түшүнбөй калдым. Ошондо 6% менен кимдер ала алат кредитти?
6% менен бул бизден алынат. Баягы биз берип атпайбызбы, государственный ипотечный компания, мамлекеттик ипотекалык компания. Бизден алат да 6%. Бул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу алат. Биздин талаптарга жооп берсеңер, бүттү, силер ошо 6% менен ала аласыңар.
Ал талаптар кайсылар? Ал бюджеттик кызматкерлер болушу керек да.
Азырынча бүгүнкү күндө бюджеттик кызматкерлер болуп атат. Мындан ары деле бюджеттик кызматкерлер болот, бирок өкмөт айтып атат, башка жарандарга бериш үчүн анда доступный ипотека деген эме ачканбыз. Багыт, ошо багыт боюнча, бирок ар бир жаран бара берет, бирок эме бир эле гана талап Кыргызстан боюнча үй турак жайы жок болуш керек да анын артында.
Алмаз мырза, кыскача айтканда мамлекеттик кызматкерлер 6% менен ала алышат, ал эми мамлекеттик кызматкер эмес башка жарандар 8-9% менен жанагыл жаңы системанын негизинде алат турбайбы?
Да, туура, туура, эң туура.
Анан бул качан, кайсыл убакыттан баштап бериле баштайт? Мына сиздер 2019 аягына чейин депсиздер, биринчи ипотеканы качан бересиздер?
Жаңы система боюнча алар быйыл, ушул жылы биз ойлоп атабыз, баягы Минэкономика чечим кабыл алып, баягы эмеден өткөрүп, өкмөттүн бекитип туруп, анан кийин балким ошо чечимге кирет, ошондой компания түзүшкө. Өзүнчө түзүлөт да бул компания, өзүнчө юридическое лицо болот өзүнчө. Ал түзүлүп туруп, анан кийин өз ишин баштайт. Бирок быйыл баштаса деле баягы топтоо мөөнөтү минимальный 1 жыл да, баягы депозит акчаны. Ошон үчүн как минимум 1 жыл өтөт да дагы, дагы 1 жыл бар ал насыя алган үчүн.
Бул жагы түшүнүктүү, себеби сиздер акча топтоп алышыңыздар керек да өзүңүздөргөчү.
Да, топтоп анан элге таратыш керек да.
Дагы бир маселе да, мисалы бизде үй алсак деген көп жарандарыбыз чет өлкөлөрдө, Орусияда басымдуу. Анан алар кантип ала алышат? Алар Кыргызстанга келиши керек болобу, же атайын айталы Москвада силер өкүлчүлүк ачасыңарбы келишим түзүш үчүн?
Келишим түзүш үчүн азыр биз ошо бир нече баягы российский банктар менен сүйлөшмө өткөрүп атабыз. Балким ошо биздин тараптар, ошо биздин жарандар ошо Россияда жүргөн жарандарга ошо банк аркылуу бере баштайбыз да. Анткени азыр бүгүнкү күндө биз 14 өнөктөш банкыбыз бар Кыргызстандын ичинде иштегендер. Балким жана Сбербанк России деген бар, же ВТБ-24 деген бар чоң банк, ошол менен сүйлөшмө өткөрүп атабыз азыр, консультация болуп атат да. Если биз ошондой болсок, биздин кыргыз жарандар баягы россиялык миграцияда жүрсө, ошол жерден каржы кыла алабызбы деген сүйлөшмө бар. Анан ошону чечип алсак проблем жок, бияка келбейди деп коет.
Ошо да сурайын дегеним, силер менен алар ипотекалык насыя үчүн келишим түзгөндө эле керек да, жанагыл депозитти болсо банктан эле салып кое берсе ал келүүнүн зарылчылыгы жок эле да.
Ошол үчүн ошо россиялык банктар менен биз эме келишим ачалы деп атабыз. Ошондуктан алар биздин баягы банк партнер катары биздин эмебиз болот да, өнөктөш банкыбыз болот. Анан Россия аркылуу ала берет, российский банк филиалдарына, любой филиалдарына барып ала берет.
Бул жерде анан кийин тааныш тууныш мындай кол ирисине тартып кеткен болбойбу? Бирөө эртерээк алып, бирөө кечи?
Жок, аякта мындай да, ошо зависимость сберегательной компании только ошонун мүчөлөрүн да алар, башкалар ала албайт. Мүчө болсо
ошо мүчөлөрдүн ичинен дагы деген да,
очередность бар, обязательно очередность подачи заявки кетет да, баягы депозит качан ачты ошондон баштап очередь менен кете берет. Баягы мындай жок, баягы 1 жыл дайын ачкандарды эрте алып алып, баягы мурунку ачкандардан андай жок.
Канча суммага чейин бересиздер насыяны? Канча суммадан канча суммага чейин
насыяны? Жаңы система боюнча ошо баягы 30% өзү топтош керек да. Ошого карата, допустим, 3 миллион алам десе анда 1 миллион сом топтош керек ошо 3 жылдын ичинде.
Жогорку катмары канча, мисалы канчага чейин ала алат? Эми мисалы 50 миллион бере албайсыңар да?
Жок, 50 миллион ала албайт. Ошо биз орточо эсеп менен келгенде 3 миллион болуп атат да. 3 миллион сом бар бүгүнкү күндө где-то 45 000 доллар
деп бизге чечмелеп берди мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Алмазбек Дакыбаев элдик экономика түрмөгүндө. Эми Амирбек Азам уулунун баяны. Канадалык музыкант, жазуучу Джим Лэнг ал ата бабаларын иликтеп жаткан экен.
Англис жазуучусу жана мамлекеттик ишмер Бенджамин Дизраэлинин биографиялык китеп жөнүндө мындай деп айтканы бар: тарыхты окубагыла, биографияларды окугула, себеби биография теориясыз жашоо. Канадалык философ, доцент Джем Лентин Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебин окуп жатып, бир кезде Британиянын министрлер кабинетин жетектеген Бенджамин Дизраэлинин жогорудагы сөзүнө аргасыз ынандым. Джим Лентин китеби анын ата бабаларынын өмүрүнө байланыштуу фактыларга таянып жазылган. Ал колунда бар ар бир факт же окуя ата бабаларынын тагдырына кандай из калтырганын көз алдына элестетип, көркөмдөп сүрөттөп отурат. Болгондо да бир эки муун эмес, жети муундун өмүрү. Мисалы, 1903 жылдын ноябрь айында Буковиналык Антон жана Регина Хингердин үйүндө жакын туугандар ортосунда болгон маекти окуп көрөлү. Силер тегирменде ар кимдер менен сүйлөштүңөр? Эл Балкандагы проблемалар жөнүндө эмне деп жатат? Бул серттер өзү акыр аягында эмнени каалашат? Алар Габсбургдардын башкаруусундагы 200 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу жакшы өкмөттүү болушту. Сербия бул жерден алыс. Ошого алар бизди камтама кылбайт. Силер макулсуңарбы? Деп суроо салат Буковиналык немис Фердинанд. жылы Фердинандтардын ата бабалары Бавариядан чыкканына 2.5 кылымдай болуп калган. Джим Лентин чоң атасынын туугандары Европага кандуу алаамат келатканын туюшуп, келерки 1904 жылы Канадага көчүп кетишкен. Ал эми Таята тайенелери кийинки жылы АКШга көчүп барышат. Джим Ленк ата бабаларынын тарыхына 50 жашында кызыга баштайт. Андай кызыгуусуна 2001 жылы Фелизентал деген жазуусу жана сүрөтү бар эски открытка түрткү болот. Джим мырза өзү 800 барактык биографиялык китепти жазуу жүйүсүн мындай деп түшүндүрдү.
I understand that usually we don't become interested.
Демейде жашыбыз жогорламайын, үй бүлөбүздүн тарыхына кызыкпайбыз. 40-50 жаш курагындагы кээбир жээндер менен туугандарымдын бул китепти рахаттан окуп жатышканы мени абдан таң калтырды, кубандырды. Бирок ким болсо да жаш кезинде үй бүлөсүнүн тарыхына кызыгат деп ойлобойм. Алар орто жашка барганда үй бүлөсүнүн тарыхы жөнүндө мага маалымдашат деп үмүттөнөм. Мен үй бүлөнүн дарагын түзгөнгө аракет кылам. Себеби тегиңди, кайдан келгениңди билүү өзүңдүн ким экениңди түшүнүүгө жардамдашат деп ойлойм. Биз өз үй бүлөбүздүн маданий, лингвистикалык жана диний өзгөчөлүгүнүн туундусубуз. Бул биздин аң сезимибизди аныктайт.
Religious parts of our families, that's part of our consciousness.
Батыш элдеринде кыргыздардай санжырасы болбойт. Бирок аристократтык үй бүлөлөрдө ата бабаларынын дарагын түзүү салты бар. Джим Ленк бул көлөмдүү китебинде ата бабаларынын санжырасын 17-нчи кылымдын ортосунан бери карай толук калыбына келтирет. Ал лекин кимдер үй бүлөсүнүн тарыхына кызыкпаса, анысын күнөө деп эсептебейт.
So if we sit alone, I like to say without a
биз өзүбүздүн үй бүлөлүк тарыхыбызды билбей, солдоюп жалгыз отурсак, радиосу жок лотоско окшош болобуз деп кайтылганды жакшы көрөм мен. Биз кас катар тизилип турганыбызда бизге кайда баратканыбызды айткандын кереги жок. Бирок үй бүлөнүн дарагы көп нерсени. Бул тамакты мен эмнеге жакшы көргөнүмдү, бул сөздү эмнеге минтип түшүнгөнүмдү, а башка адамдар бөлөкчө түшүнгөнүн айтып берет. Бирок бул көп адамдарга кызыктуу эмес. Кимге үй бүлө тарыхы кызыксыз болсо, анысы кылмыш же күнөө эмес. Бул кадыресе көрүнүш. Ар бир үй бүлөдө бир же эки адам үй бүлөсүнүн кагазга түшүрүлгөн тарыхын сактап жүрчү болсо, алар бар маалыматын башкалар менен бөлүшөт.
Джим Ленктин изилдөөсү анын бабалары Бавариядан экенин, алар 1650 жылдар ченде бүгүнкү Чехиянын батышындагы Хеп деген жерге келип байырлап калышканын, андан ары Карпат тоолорунун этегине көчүшүп, немес маданиятын, ишенимин жана тилин алып жүргөнүн аныктаган. Жаңы жерде 3 бир тууган ленктер 3 конушту негиздешет. Алар 20-чы кылымдын башында Европага согуштун кара көлөкөсү жакындап баратканын туюшуп, түндүк Америкадагы эркин жерлерге көчүшөт. Ал эми Галицияда же Украинанын батышында калгандар согушту да, согушка күчтөп айдоону, өлүмдү жана кыйроолорду баштан кечиришет. Джим Ленг бабалары түптөгөн Фелизентал азыркы Долиновкада, бүгүн Львов облусундагы Долиновкада болгондо аябай толкундаганын айтат.
The experience of being in Dolnivka in Felizyental was unusual.
Ата бабаларымдын жери мени өзүнө магнити тартат. Долиновка, мурдагы Фелизенталда болгонумда мен өзүмдү кандай сезгенимди сөз менен сүрөттөй албайм. Бабалардын жери сага жаңы жашоо тартуулайт. Мен арбактарга ишенбейм, бирок Долиновкада турганымда өткөн бабалар менен кандайдыр байланыш болдум. Улуу чоң-чоң энелерим, улуу чоң-чоң аталарымдын буту баскан жерде туруу, улуу чоң-чоң атам жардамдашып курулган чиркөөнү көрүү мен үчүн аябай кызыктуу болду. Чиркөөгө алар да мендей болуп суктанышкан да. Ал чиркөө 2006-жылы каплет кырсыктан күйүп кеткен.
And of course then tragically burnt down in 2006.
Урматтуу угармандар, сиздер канадалык философ, доцент Джим Ленгтин Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебине арналган радио уктурууну эшитип жатасыздар. Джим Ленг ата-энеси балалыгы өткөн жерлердин тамактарын бышырганын бир кезде бабалар жашаган жайларда болгондо түшүнгөн.
And Bohemia as well. When we went to Hasselsdorf to Hoska.
Bohemiyada da ушундай эле сезимдерди баштан кечирдим. Пльзенден 60 чакырым алыстагы Hoska кыштагында тамактанганда мени таң калтырган бир окуя болду. Биз Hoskada Канададагы үйүздө бала кезде жеп жүргөндөй тамактарды жедик. Анан Львовто кандай нанышты кылганыбыз да эсимде. Львовто кызгалдактын уругу кошуп жасалган пирожныйды, ичине быштак, мейиз жана корица салынган блинчиктерди көрүп айран таң калдым. Мунун баарын апам жасачу. Алар мени бабаларымдын жерине тартып турат.
So yes, I am drawn to that very much so.
Канадалык Джим Ленг башынан кечирген бул сезимдердин баары бүгүн Орусия, Казакстан, Түркия, Италия, АКШ жана башка өлкөлөрдө жашап жүргөн кыргыз бүлөөлөрүн болочокто күтөөрү күмөнсүз. Анан да Джим Ленгдин айтымында ата бабаларынын киндик каны тамган жерде болуу ага ал жердеги түпкүлүктүү элдерди түшүнүүгө жардамдашкан.
Well, I think with the what's important to know is that
Габсбург католик империясы болгонун эсте тутуу абдан маанилүү. Ошого сиздин чокундурулганыңыз тууралуу жазуу бул сиздин туулганыңыз жөнүндө бирден бир жазуу болуп эсептелет. Ушинтип чиркөөнүн жазуулары расмий документ болгон. Менин чоң-чоң атам жана чоң-чоң энем Канадага келишкенде алар чокундурулганы жөнүндө күбөлүк алышы керек болгон. Алар саякатка чыгуу үчүн чиркөөдөн күбөлүк алган. Расында эле чиркөө мамлекеттин бир бөлүгү катары кызмат кылган.
It served as part of the state.
Джим Ленг Европадагы жана Түндүк Америкадагы туугандарын изилдеп табууда католик чиркөөсүндөгү каттоо дептерлерин пайдаланган.
Well, I think with the what's important to know is that
Габсбург католик империясы болгонун эсте тутуу абдан маанилүү. Ошого сиздин чокундурулганыңыз тууралуу жазуу бул сиздин туулганыңыз жөнүндө бирден бир жазуу болуп эсептелет. Ушинтип чиркөөнүн жазуулары расмий документ болгон. Менин чоң-чоң атам жана чоң-чоң энем Канадага келишкенде алар чокундурулганы жөнүндө күбөлүк алышы керек болгон. Алар саякатка чыгуу үчүн чиркөөдөн күбөлүк алган. Расында эле чиркөө мамлекеттин бир бөлүгү катары кызмат кылган.
It served as part of the state.
Деди канадалык Джим Ленг. Джим Ленг Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебинде жазгандай, биз бирөөлөрдөн уккан окуяларыбызга ишенгенде эле, биздин айткандарыбызга башкалар ишенишет. Ал окуялар ушинтип тарыхка айланат. Бабаларыбыз тууралуу кайсы бир нерсени билүү биздин мурда кайда болгонубузду жана болочокто кайда бара турганыбызды көрсөтөт. Биз өзүбүздү жакшы билүүбүз үчүн бизге жашоо берген, бизди тарбиялаган, бизге тилди үйрөтүп, маданият менен тааныштырган жана башка адамдар менен жашоодо бизге жол көрсөтүүчү моралдык компас берген адамдарды билүүбүз керек. Биз калыптанган адам болуп жаралбайбыз. Бизден мурдакы муундар улам кийинкилерин тарбиялагандай эле биз да ата-энебиздин таасир астында калыптанабыз. Биз бабаларыбыз тууралуу канчалык көп билсек, өзүбүздү ошончолук жакшы билип, өзгөртө алабыз.
Амирбек Азам уулунун баяны болду. Угарманым, ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Баардык материалдарыбыз азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылган. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.